მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. Დღევანდელ პროგრამაში ნარკომანიის აქტუალურ პრობლემაზე ვისაუბრებთ და იმის გარკვეულ შევეცდებით, არის თუ არა გამოსავალი ანტინარკოტიკული პროგრამები. ახლახან გაერომ გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომელიც ნარკოტიკების გავრცელების და მოხმარების მხრივ მსოფლიოში არსებულ ვითარებას ასახავს. ნარკომანიის დაძლევის ერთ-ერთ მეთოდად მსოფლიოში მიჩნეულია ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამა. მას იყენებენ საქართველოში, სადაც ბოლო გამოკვლევის თანახმად ინექციური წესით ნარკოტიკს 40,000 ადამიანი მოიხმარს. უფრო მეტს ამ თემაზე ეკაქ ევანიშვილისგან შეიტყობთ.
26 ივნის მსოფლიო ნარკოტიკებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნა. ერთი დღით ადრე გაეროს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც ნარკოტიკების შესახებ მსოფლიოში არსებულ ვითარებას ასახავს, საქართველოც მოხვდა. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ოპიატებს საქართველოში 0.58% მოიხმარს, ეგრეთ წოდებულ მარიხოვანას 1.1%. ქართველი ექიმი ნარკოლოგები აცხადებენ, რომ საქართველოში ანტინარკოტიკული პროგრამების მასშტაბი სულ უფრო იზრდება. მეტია კოორდინაცია სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორ შორისაც. უკვე ორი წელია საქართველოში ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლებითი თერაპიის მეტადონის პროგრამა ხორციელდება. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ექიმი ნარკოლოგი აკაკი გამყრელიძე განმარტავს, მეტადონის პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა მსოფლიო ბანკისა და გლობალური ფონდის მხარდაჭერით ხდება. არის მეორე სახელმწიფო ნარკომანიის პროფილაქტიკის პროგრამაც, რომლის განხორციელებაც მალე უნდა დაიწყოს და რომელიც ნახევარი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. ამ პროგრამით 100 ავადმყოფი მკურნალებს უფასოდ. გლობალური ფონდის დაფინანსებით განხორციელებული მეტადონის პროგრამა უფასოა. თუმცა იქ ცხადია ყველა მსურველი ვერ მოხდა. თუმცა არსებობს მეტადონის სახელმწიფო პროგრამაც, რომლის მიხედვით ხარჯების 40% ავადმყოფი ფარავს. ეს ხარჯი კი თვეში 150 ლარია.
ფუ აკმაყოფილებს სამედიცინო კრიტერიუმებს, ღია კარის სისტემა, მოდის ავადმყოფი, მიდის ექიმთან, ექიმი ინახულობს, თუ მას ეკუთვნის ამ პროგრამაში ჩართვა, ვთავთ.
ამობს აკაკი გამყრელიძე. მისი თქმით, მეტადონის პროგრამაში დღემდე 1700 ავადმყოფია ჩართული. ზოგი დღემდე დადის შესაბამის ცენტრში სამკურნალოდ, რადგან მეტადონი 24 საათის განმავლობაში მოქმედებს, ავადმყოფი ყოველ დღე მიდის კლინიკაში, იღებს წამალს და შემდეგ ჩვეულ ცხოვრებას უბრუნდება.
უმრავლესობა ავადმყოფებს, ვინაიდან არის ასეთი სტაჟიანი ავადმყოფები, ესენი არიან ჯერჯერობით ყოველშვიდ ყოველ ავადმყოფებს, რომელიც უკვე 2 წელიწადია დადეს ამ პროგრამაში. ყავს ისეთი ავადმყოფები, რომლებიც გავიდნენ და ჯერ უკან არ შემოგვრნებულან. არ შემილია თქვა კონკრეტულ ავადმყოფზე, რომ ის წავიდა და აღარაფერს აღარღებულოს. გაუნდერი კიდე, რომ ღია კარის სისტემა ასეთი ავადმყოფისთვის, რომ შემობრუნდეს უკან, ახლა რატო წავადა იყიდის 10-ჯერ უფრო ძვირ წამალს, მოვა ისევე და გთხოვს, რომ ისევ უკან ჩავრთოთ. ასეთებიც ყავს. რა შეეხება ეფექტურობა, ეფექტურობა გაიზრდება მის მიერ, როდესაც გაკეთდება სერიოზული რეაბილიტაციური სამსახური საქართველოში, იმიტომ რომ მარტო ეგრეთ წოდებული ლონკის მოხსნა ან მეტადონის პროგრამაში ჩართვა არ არის მკურნალობის სრული მეთოდი.
განმარტავს აკაკი გამყრელიძე. სრულყოფილი მკურნალობის გზა სარეაბილიტაციო ცენტრამდე მიდის. ასეთი ცენტრი საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს და ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი საბიუჯეტო წლის დასაწყისელის. კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი ექიმი ნარკოლოგი ზურაბ ზიხარულიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრის აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა ყველაზე იაფია, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს. შემდგომი რეაბილიტაცია, პროფილაქტიკა, საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა უკვე გაცილებით მეტ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. თუმცა თავად დღეს მოქმედ მეტადონის პროგრამას ის ასე ახასიათებს.
ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა იმით განსხვავდება სხვა ტიპის მკურნალობებისგან, რომ აქ ადამიანები ცდილობენ, რომ შეცვალონ თავიანთი ცხოვრების წესი, მაგრამ ეს ხდება ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ, მიუხედავად იმისა, ერთადერთ განსხვავება ის არის, რომ სხვა ნარკოტიკი თუ იძლევა ეიფორიას მეტად ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამაში, მეტადონი ამ ეიფორიას არ იძლევა და ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანები, უბრალოდ რომლებიც ღებულობენ გარკვეულ მედიკამენტს. იგულისხმება, რომ ამ უნდა მოხდეს ამ ადამიანის რეინტეგრაცია, ანუ რესოციალიზაცია, ანუ ის უნდა მოშორდეს ნარკომანების წრეს, ის ანუ იმ კრიმინალურ ქმედებას, რომელსაც ჩადიოდა ნარკოტიკების მოპოვების დროს, გაუმჯობესოს მისი ჯანმრთელობა, მისი ფსიქიკა. და მე შესაძლებელია ვიფიქროთ იმაზე, როგორ მან დაანებოს ამ პროგრამას თავი.
მეტადონის ნაწილობრივ ფასიან პროგრამაში ჩართული ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომელიც 17 წლიდან დღემდე, ანუ უკვე 43 წელია ნარკოტიკების მომხმარებელია. თუ დღეს ის თვეში 150 ლარს იხდის, ადრე როგორც თავად ამბობს, ნარკოტიკი მას 3000 დოლარამდე უჭდებოდა. ჩვენ მას ვკითხეთ, თუ რა იყო ის მიზეზი, რის გამოც ის ნებაყოფლობით ჩაერთო მეტადონის პროგრამაში.
დევანდელმა სიტუაცია მიგვიყვანა, იმიტომ რომ ნარკოტიკი ქალაქში აღარ არის. დაჟჯადია უფრო. ადრე მიჭერდნენ და ფულს უხდიდით და გიშვებდნენ. ეხლა ეგ გამორიცხულია. ამ ნარკოტიკის ქვეშ ხალხი ამერიკაში 200-სართულიან სახლების კრანებზე მუშაობენ. ისე დოზით გაძლევენ, რომ ეიფორიაში არ ახარ და მოგერ ჯანფელი ადამიანი სიგარეტს დაანება ხალხმა არ ეწევიან და ზოგი იპოდრომზე დადის ვარჯიშობს. ცოშვილი შეურიგდა ხალხს და აქტიურს უფრო ხდის, ვიდრე პასიურს.
ეს რაც ეხება სახელმწიფოს მონაწილეობას, რასაკეთებს არასამთავრობო სექტორი და როგორია მისი როლი ანტინარკოტიკული პროგრამების განხორციელების საქმეში? არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ერთ-ერთი წევრია. მისი ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი აცხადებს, რომ თუ 3 წლის წინ მხოლოდ 200 ადამიანს ჰქონდა მკურნალობის შესაძლებლობა, დღეს სხვადასხვა პროგრამებში დაახლოებით 1200 ადამიანია ჩართული. ხოლო ის, რომ სახელმწიფო მხარჯები გაზარდა, ოთიაშვილის შეფასებით არასამთავრობო სექტორის დამსახურებაცა. ის ამბობს, რომ საქართველოში დაახლოებით 20 ორგანიზაცია ახორციელებს მცირე მასშტაბის ანტინარკოტიკულ პროგრამებს.
ორგანიზაციები, რომლებიც სერვისებს აწვდიან ნარკოტიკების მოხმარებლებს, ანუ განათლებას, ინფორმაციას, ტესტირებას უტარებენ, რჩევებს აძლევენ, კონსულტირებას, სპრიცების გაცვლის პროგრამები გულისხმება და ამ მიმართულებით ხო ქვეყანაში თურმე კეთება არასამთავრობო სექტორის მიერ.
თუმცა ოთიაშვილი იმასაც არმალავს, რომ არასამთავრობო სექტორის მიერ, მაგალითად რამდენიმე სკოლაში განხორციელებული ეპიზოდური საგანმანათლებლო პროგრამები პრობლემის გადასაჭრელად საკმარისი სულაც არ არის.
ინიციატივა სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავის თავზე და სისტემა ჩამოაყალიბოს პრევენციისა და ეს ყველა სკოლაში უნდა კეთდებოდეს, მომზადდეს კადრები მუდმივად, სულ. იმიტომ რომ ბავშვი იზრდება და ამთავრებს სკოლას და ახალი ნაკადი მოდის და იმ ახალ ნაკადს იქვე იგივე ნაირად განათლებული და კვალიფიციური კადრი უნდა ხდებოდეს და იმ კადრმა, პროფესიონალმა უნდა იცოდეს რომელ ასაკის ბავშვთან როგორ მუშაობს, რა ინფორმაციას აწოდის. მე რომ მივალ ერთ სკოლაში სამი თვე ვიმუშაებ მშობელთან და პედაგოგთან და წამოვალ და მორჩება ამით, ხო, ამან არ შეიძლება რამე შედეგი გამოიღოს.
ბოლო კვლევის მიხედვით, როგორც დავით ოთიაშვილი გვეუბნება, საქართველოში 40,000 ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებელია. ალბათობა, რომ მათთან განსაკუთრებით სტაჟიანმა მომხმარებლებმა, თუნდაც მეტადონის პროგრამის დახმარებით, თავი დაანებონ ნარკოტიკის მოხმარებას ძალიან დაბალია და ამას დიდი ნების ყოფა სჭირდება. თუმცა თავად წამალდამოკიდებული ადამიანები ამბობენ, რომ ჩანაცვლებით მათ თერაპიამ ბევრი მათგანი შედარებით ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნა. აქვე ვიტყვით, რომ მეტადონის პროგრამა მანამ გაგრძელდება, სანამ მსოფლიოში მისი შემცვლელი უკეთესი პრეპარატი არ გამოჩნდება.
ნარკომანის პრობლემასა და მისგან თავის დაღწევის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ მეთოდზე ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა. სომხეთში ნარკომანის პრობლემა სულ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, ამბობენ ადგილობრივი სპეციალისტები და წინა წლებთან შედარებით ნარკომანთა რაოდენობის გაზრდას რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. მათ არგუმენტებსა და მეთოდებზე, რომლითაც ნარკომანიასთან განკლავება სომხეთში ცდილობენ, ელინა ჩილინგარიანი გიამბობთ.
ერთი კვირის წინ ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მთელმა მსოფლიომ კიდევ ერთხელ გაიხსენა გზავნილი ვიცხოვროთ ნარკოტიკების გარეშე. ნარკოლოგიური კლინიკის დირექტორის პეტროს სემერჯიანის მონაცემებით სომხეთში დღეს 1717 ნარკომანია, აქედან 12 ქალი. სამხრეთ კავკასიაში ნარკომანიასთან ბრძოლის პროგრამის ყოფილი ხელმძღვანელი გრიგორი მალინციანი აცხადებს, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელთა საშუალო ასაკი სომხეთში 20 წელია.
როგორც წესი, ახალგაზრდები ნარკოტიკების მოხმარებას 21-25 წლის ასაკში იწყებენ. ეს ალბათ პირდაპირ კავშირშია მათ დაუსაქმებლობასთან. არა რეალიზებულ ახალგაზრდებს სურთ შემდგარ და ჩამოყალიბებულ ადამიანებად მოგვაჩვენონ თავი.
ნარკომანიის საკითხებზე სომხეთში ორი დაწესებულება მუშაობს: ჯანდაცვის სამინისტრო და მილიცია. არის სპეციალური პროგრამებიც, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროგრამებიც, რომლებიც სწორედ ნარკომანიის საკითხებს სწავლობენ. ხშირად მათი მონაცემები ოფიციალურ სტატისტიკას არ ემთხვევა. ავიღოთ თუნდაც სომხეთში ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების რიცხვი. მილიციის ინფორმაციით 2009 წელს სომხეთში 1142 ნარკომანი იყო. ეს იმ დროს, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებით მათი რიცხვი 4000 აღწევს. ნარკომანიის პრობლემა სომხეთში საგანგაშო მასშტაბები არ აქვს, მაგრამ გრიგორი მალინციანი ადასტურებს ნარკომანების რიცხვის ზრდას და მიზეზებზეც ლაპარაკობს.
Ол дгурат эс проблема упро серьёзული ხდება. Родесац 2001 წელს ამ პოსტზე დავინიშნე 7 ადამიანი მკურნალობდა. 2009 წლის მონაცემებით კი 2000-მდე გაიზარდა მათი რიცხვი, ანუ 300-ჯერ გაიზარდა. საქმე იმაში არ არის, რომ კარგი კლინიკები არსებობს, სადაც ნარკომანები დახმარებისთვის მიდიან. არც იმაშია, რომ 2008 წლიდან ნარკომანია კანონით არის ჯება. საქმე ისაა, რომ სომხეთში ბრუნდებიან კარგახნის წინაკედან წასული ადამიანები, რომლებიც საზღვარგარეთ დაავადდნენ.
ახალგაზრდობაში ნარკოტიკების მოხმარება პროგრესულობის ნიშნად იქცა. ევროპელ ახალგაზრდებთან მისაახლოებლად მათ სწორედ ეს გზა აირჩიეს, ევროპისაკენ ევროპული ნარკოტიკებით. ახალგაზრდა დიჯეი ვაქცინა სომეხ დიჯეებს შორის ყველაზე პოპულარულია. ის ნარკომანიას კანონით კი არა მუსიკით ებრძვის.
თანამედროვე რომ იყო აუცილებელი არ არის მაინც და მაინც კაიფობდე. სხვა უამრავი საშუალება იყო პროგრესული. მე არ ვარ ჭკვიანი სახის პროფესორი, მე ჩემი მეთოდები მაქვს. ახალგაზრდობის ნაწილი და უკეთესად შემიძლია მათი გადარწმუნება, რომ ნარკოტიკი ცუდია.
ყველა დისკოტეკასა თუ კონცერტზე დიჯეი ვაქცინა ცდილობს ჯანსაღი მუსიკით გაართოს ახალგაზრდობა. ის ცდილობს დაამტკიცოს, რომ პროგრესული ცხოვრება ჯანსაღი ცხოვრება.
მე მოთ არავ ჯაკუმანია.
ჩვენთან მხოლოდ ჯანსაღი მუსიკაა და კლუბური ცხოვრებაც ასეთივეა.
ბალაკანინ არავცა.
ექიმები ამბობენ, რომ არასოდეს არ არის გვიან ნარკომანისაგან უკან დახევა. დღეს ნარკომანები დამნაშავეები კი არ ავადმყოფები არიან, რომ განიკურნო ამისთვის მყარი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო.
არ არსებობს ნარკომანების მკურნალობის კარგი და ცუდი მეთოდი. ეს მეთოდები ადამიანის შინაგან მდგომარეობას უნდა ემთხოვოდეს. ავადმყოფმა თავად უნდა მიიღოს მკურნალობის გადაწყვეტილება, მას ვერ აიძულებ.
ჩვენი რესპონდენტი უკვე ერთი წელია ნარკოტიკებს იღებს. ის ცოტა ხნის წინ მივიდა კლინიკაში სამკურნალოდ. აქამდე მან ერთხელ სცადა განკურნება, მაგრამ უშედეგოდ.
მივედი, ექიმებს ვევედრებოდი, რომ დამხმარებოდნენ. მათ მითხრეს, რომ ეს ჩემი უკანასკნელი შანსი იყო. მე ცოლი მყავს, შვილები. ვიცი, რომ აქედან რომ გავალ, ისევ მომინდება ნარკოტიკი, მაგრამ ისე ძალიან მინდა ჩემს ოჯახთან ყოფნა, ამას აღარ გავაკეთებ.
ჩვენთან საუბრისას ამ ახალგაზრდამ ახალი ცხოვრების დაწყების პირობა დადო. რაც მის ცხოვრებაში ბოლო წლის განმავლობაში მოხდა, ამის გახსენებაც არ სურს. მან იმ ნარკოტიკის სახელიც კი ვერთქვა, რომელსაც მოიხმარდა.
მინდა დავივიწყო, არ მინდა გავიხსენო ეს რა იყო. გული მერევა, როცა ვიხსენებ. მინდა, რაც შეიძლება შორს ვიყო ამ საძაგლობიდან.
მან ნარკომანობის პერიოდში საკუთარ ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ მდგომარეობაზეც მოგვითხრო. მას სურს სხვებსაც გააგებინოს, რა დაემართებათ მათ თუ ამ გზას დაადგებიან.
კბილები გცვივა, სულ დაღლილი ხარ, ფეხებს ძლივს დაათრევ, ძლები გტკივა, გული მიგდის. აქ საკაცით მომეყვანეს, ვკვდებოდი, ვერც კი ვხსნი ეს რა იყო.
ჩვენი რესპონდენტი პირობას დებს დაუბრუნდეს ოჯახს და სამოგზაურო წავიდეს მათთან ერთად.
თითქოს თავიდან დავიბადე, იმდენი გადავიტანე, ვერც კი აღუწე.
ნარკომანიისგან თავდასაღწევი გზები ყველაზე კარგად თავად ნარკომანებმა იციან.
მთავარია კონდეს ძალა, უარი თქვა. დაინახე ნარკოტიკი? არა იყო, გაიარე. ხუთწუთიანი სიამოვნებისთვის ხომ მთელ ცხოვრებას ღუპა.
ნარკოტიკის მომხმარებელი ახალგაზრდა კაცის სიტყვები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ელინა ჩილინგარიანმა მოამზადა. გაეროს მოხსენებაში, რომელიც მსოფლიოში ნარკომანიის პრობლემას ასახავს, საუბარია იმ მარშრუტზეც, რომლითაც ნარკოტიკები სამხრეთ კავკასიაში იგზავნება, ნაწილი იქვერჩება, ნაწილი კი ევროპისკენ მიემართება. სწორედ ამ მარშრუტის გამო აზერბაიჯანში შემთხვევითობად არ მიიჩნევენ იმ ფაქტს, რომ ქვეყანაში ნარკოტიკები ყველაზე მეტად სამხრეთ რაიონებშია გავრცელებული. თემას ბაბეკ ბექირი განაგრძობს.
აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანელები აფგანისტანიდან ევროპაში.
აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანელები მჭიდროდ არიან დაკავშირებული ნარკოტიკების ტრანზიტთან ავღანეთიდან ევროპაში. ვკითხულობთ გაეროს ანგარიში ნარკომანიასთან და დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ ნარკოტიკების გადასატანად სამ ძირითად მარშრუტს იყენებენ, რომლიდანაც ორი სწორედ აზერბაიჯანზე გადის. პირველი გზა ირანი, აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანი, საქართველოა. საქართველოს გავლით კი ნარკოტიკები ევროპაში ხვდება. ამ გზას სხვაგვარად ჩრდილო ბალკანურ გზასაც უწოდებენ. მეორე მარშრუტი ირანის გავლით თურქეთში მიმავალი გზაა. ეს გზაც ევროპამდე მიდის. მესამე გზა კი თურქმენეთში იწყება, აზერბაიჯანამდე მოდის და მისი გავლით ევროპაში გრძელდება. დამოუკიდებელ ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ არის შედარებით მცირე მარშრუტებიც, რომლებიც ამ ანგარიში ვერ მოხვდა. გაზეთ სამხრეთის სიახლეების მთავარი რედაქტორი და ნარკოტიკების ტრანსპორტირების გზების შესახებ კვლევის ავტორი ზაირ ემენოვი ამბობს, რომ ერთ-ერთ ასეთ მარშრუტს ირანის ასტარას და აზერბაიჯანის ასტარას კასპიის ზღვა ერთებს.
Астаридан, რომელიც ირანში მდებარეობს, ნარკოტიკები გემით ჩამოაქვთ აზერბაიჯანის ასტარაში, ქვეყნის სამხრეთში. ხელისუფლება თევზს საჭერ გემებს უკრძალავს ზღვაში 10 კილომეტრზე შორს გასვლას. ასეთია ხელისუფლების ბრძოლის მეთოდი.
ზაირ ემენოვის სიტყვებით მეთევზეები ამტკიცებენ, რომ ხელისუფლება ცდილობს გემებით ნარკოტიკების გადაზიდვის ფაქტები მიჩქმალოს. მისი აზრით, ნარკოტიკების ტრანზიტს აზერბაიჯანის გავლით სწორედ ხელისუფლებაში ხავს მფარველები. ზაირ ემენოვს არც ის ფაქტი მიაჩნია შემთხვევითად, რომ ქვეყნის სწორედ სამხრეთ ნაწილში ცხოვრობს ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების უმრავლესობა.
თავი დავანებოთ ტრანზიტის საკითხს. ვერ წარმოიდგენთ ქვეყნის სამხრეთში რამდენი ნარკომანია. ყოველთვეში რაიონის ცენტრში ერთი ან ორი ახალგაზრდა იღუპება სწორედ ამ მიზეზით.
ემენოვი იმასაც ამტკიცებს, რომ ნარკომანების რეალურად არსებული რიცხვი ბევრად აღემატება ოფიციალურ სტატისტიკას. ამის მიზეზი კი მარტივია. ნარკოდამოკიდებული ადამიანები შესაბამის დისპანსერებში არ რეგისტრირდებიან. ასეთია მაგალითად აზიზი, რომელიც უკვე მრავალი წელია ნარკოტიკებს მოიხმარს და ისიც არ დარეგისტრირებულა დისპანსერში.
მკურნალობდი, მაგრამ არავითარი შედეგი. ორგანიზმი სულ მთხოვს წამალს, არადა მშვენიერი პროფესია მქონდა. ქორწილების შეფმზარეული ვიყავ. ახლა კი არავის ვაინტერესებ. 20-მდე ადგილი არსებობს, სადაც ნარკოტიკის შოვნა შეიძლება და ეს ადგილები მშვენივრად იცის პოლიციამაც.
აზიზი ამბობს, რომ როდესაც ნარკოტიკებისათვის საჭირო ფული უთავდება მზად, ან ნებისმიერი გზით იშოვოს ეს თანხა. მის ქალაქში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩივის გახშირებულ ქურდობებზე. სამართალდამცველებიც ამბობენ, რომ ნარკოტიკი დანაშაულის ზრდას უწყობს ხელს. ლენკარანის ნარკოლოგიურ დისპანსერში 1190 ნარკოდამოკიდებული ადამიანია დარეგისტრირებული. თუმცა დისპანსერის მთავარი ექიმი ილგარ ალიევი ამბობს, რომ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში ნარკომანია სერიოზულ პრობლემად იქცა და იქ ყოველი ერთი ნარკომანი გარშემო 4-5 ადამიანს იკრებს და მათაც ანარკომანებს.
ეს ხალხი თავიდანვე ვერ ექვემდებარება მკურნალობას. ნარკოდამოკიდებულების მოხსნა ურთულესი პროცესია.
სამხრეთის სიახლეების მთავარი რედაქტორი ზაირ ემენოვი მიიჩნევს, რომ მკურნალობა მსგავს დისპანსერებში ეფექტური მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ ხელისუფლება ამ სფეროს უკეთესად დააფინანსებს. მისი შეფასებით, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ნარკომანების სოციალური რეაბილიტაციის პროცესიც. საჭიროა მათთვის შეიქმნას სამუშაო ადგილები. საზოგადოებამ იგნორირება არ უნდა გაუკეთოს ამ ადამიანებს. ემენოვი ამბობს, რომ ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით ნარკოტრანზიტის გამო ძირითადად წვრილ ვაჭრებს და კურიერებს ჯიან, ხოლო მათ მფარველებს არავინ არასოდეს ეხება. ეს ამტკიცებს, რომ ნარკომანიას მხოლოდ ზედაპირულად და საჩვენებლად ებრძვიან. ქვეყნის სამხრეთში ნარკობარონების არსებობის შესახებ იციან სამართალდამცველებმაც, მაგრამ მათ არავინ ეხება.
ნარკომანიასთან ბრძოლაშია ჩართული ქვეყნის მთავარი სამართალდამცავი ძალები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, უშიშროების სამინისტრო, სასაზღვრო ძალები თუ საბაჟო სამსახური, ყველა. და ყოველწლიურად შედეგი მეტი და მეტია.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის თანამშრომელი ეხსან ზახიდოვი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. მისი სიტყვებით, სამართალდამცავი სტრუქტურები ნარკომანიასთან საბრძოლოდ არიან მობილიზებული. გაეროს ანგარიში კი წერია, რომ აზერბაიჯანში ყოველწლიურად 11 ტონა ჰეროინი შედის. აქედან 4 ტონას ადგილზე მოიხმარენ. ასევე გადის საქართველოსა და მთლიანად კავკასიაში. 6 ტონა კი საქართველოდან შავი ზღვის გავლით ბულგარეთში გადააქვთ. 1 ტონა უკრაინაში. ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანში ირანიდან სხვადასხვა ნაკლებად ცნობილ გზითაც შედის ნარკოტიკი და შემდეგ დაღესტანსა და ჩრდილო კავკასიაში ნაწილდება.
ბაბეკ ბექირის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ნარკომანიის პრობლემა იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო რადონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველგვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.